Έτσι λοιπόν, Walking on Sunshine, ακολουθώντας, περπατώντας, ακολουθώντας το φως του ήλιου. Αυτό το κάνουν εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα στην Βόρεια Αμερική, καθώς θα παρακολουθήσουν την έκλειψη ηλίου που γίνεται ορατή εκεί στις τρεις χώρες, δηλαδή σε Μεξικό, σε Ηνωμένες Πολιτείες και σε Καναδά. Θα τα έχετε ακούσει, ξενοδοχεία όλα γεμάτα, Airbnb ακόμα πιο γεμάτα, δεν υπάρχει ούτε ένα για δείγμα, λέει. Ένα κέρδος που υπολογίζεται ότι για αυτή τη μέρα θα ανέλθει στα 6 δισεκατομμύρια δραχμές εκεί στην περιοχή. Δεκαπλάσιες οι τιμές στα ξενοδοχεία και όλοι, υπάρχει μια φρενίτιδα για αυτήν την έκλειψη ηλίου. Θα γίνει 9 και 6 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδας, δηλαδή θα είναι εκεί γύρω στο μεσημέρι, και θα γίνει η επόμενη ολική έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή, θα είναι σε 10 χρόνια από τώρα, πάλι στην Βόρεια Αμερική. Εμείς δεν πειράζει, ας μην τη δούμε, θα τη δούμε ούτως ή άλλως μέσα από τις κάμερες που θα υψωθούν προς τον ουρανό. Και το λέγαμε και χθες, επειδή υπάρχει περίπτωση σε πολλά μέρη από αυτά να υπάρχει έντονη συννεφιά και έτσι να μην την απολαύσουν την έκλειψη ηλίου ή την ολική, πολλές αεροπορικές εταιρείες έβαλαν ειδικά δρομολόγια που θα ακολουθήσουν την πορεία της, η οποία απλώνεται διαγώνια από τα νότια προς τα βόρεια-ανατολικά των Ηνωμένων Πολιτειών, και θα υπάρχουν πτήσεις ειδικά για να παρακολουθήσουν οι επιβάτες την έκλειψη πάνω από τα σύννεφα. Τίποτα δεν θα τους εμποδίζει. Αεροσκάφη στα οποία δόθηκε και ειδική άδεια να κάνουν λιγμούς, ώστε να βλέπουν, να δουν την έκλειψη και αυτοί που κάθονται από δεξιά και αυτοί που κάθονται από αριστερά. Και δεν είναι μόνο οι εκλείψεις, υπάρχει μια επικαιρότητα έτσι αρκετά βαριά σήμερα. Καταρχήν μην ξεχνάμε τις 88 πυρκαγιές που ξέσπασαν το προηγούμενο 24ωρο, πολύ νωρίς για την εποχή, τρεις εβδομάδες πριν την κανονική έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Μου θύμισε χθες ένας συνάδελφος και είχε δίκιο ότι η πρώτη πυρκαγιά ξεκίνησε φέτος το Φεβρουάριο, νομίζω ότι είχαμε άλλη περίοδο τόσο νωρίς. Το λένε όλοι ότι πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, να πάει από τους 6 μήνες στους 8 τουλάχιστον. Και βέβαια να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί δεν φαίνεται να είναι ένα εύκολο καλοκαίρι από αυτήν την πλευρά. Υπάρχουν και πολλές άλλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν έτσι με, ας πούμε, αυτούς τους 500 ανήλικους που συνελήφθησαν το τελευταίο δίμηνο σε όλη την επικράτεια. Πολλά περιστατικά βίας και παραβατικότητας από ανήλικους. Βγήκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Σοχοίδης, και είπε ότι μέσα σε ένα 24ωρο το Σάββατο καταγγέλθηκαν 26 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει ένα safe house, ένα καταφύγιο σε κάθε περιοχή για τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας. Κρατάμε όμως το νούμερο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Κάθε 45 λεπτά έχουμε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η σωστή ώρα είναι η εκπομπή. Φανώς τη Μέκα στην ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent, avec l'ami Jojo et avec l'ami.
Και αυτός είναι ο Ζακ Μπρέλ. Ο Ζακ Μπρέλ που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1929, ήταν Βέλγος, δεν ήταν Γάλλος όπως νομίζουν οι περισσότεροι. Και βέβαια είναι ένας από τους ελάχιστους γαλλόφωνους που έχουν επηρεάσει τόσο πολύ το αγγλοσαξονικό τραγούδι. Και εδώ τραγουδά για τους μπουρζουά, για τους σωστούς.
Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des trois faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova et moi, moi. Moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant.
Από την Διεθνή Ειδησιογραφία νομίζω ότι ξεχωρίζει μια επίθεση που έγινε πριν μερικές ώρες με drones στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια. Εκεί θυμόμαστε ότι είναι υπό ρωσική κατοχή, οι Ρώσοι κατηγορούν τους Ουκρανούς, οι Ουκρανοί λένε δεν το κάνουμε εμείς, το κάνανε οι Ρώσοι για να φοβήσουν τον κόσμο. Βγήκε βέβαια ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, ο Γκρόσι, και είπε ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν είναι δυνατόν να στέλνεις drones στους 6 πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Ζαπορίζια, γιατί το πυρηνικό δυστύχημα είναι ελάχιστα μακριά. Και κάπως έτσι θυμηθήκαμε και αυτόν τον πόλεμο που τίνουμε πολλές φορές να μην τον περιλαμβάνουμε καν στις ειδήσεις της ημέρας. David Byrne, ωραίος, ε. Και επειδή έλεγαμε για πολέμους, θέλω να σας πω μια ιστορία. Είναι τόσο που δεν ξέρουμε. Μια ιστορία που αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και επειδή βλέπουμε πολέμους και δεν είμαστε πάντα σίγουροι για το τι βλέπουμε, πρόσφατα, είναι μια ιστορία που έμεινε κρυφή επί δεκαετίες και πρόσφατα τιμήθηκαν από το Αμερικανικό Κογκρέσο οι πρωταγωνιστές της. Στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, λοιπόν, οι Αμερικανοί έφτιαξαν μια μονάδα η οποία ουσιαστικά ήταν ένας στρατός φάντασμα. Τα μέλη του ήταν ζωγράφοι, σκηνογράφοι, αρχιτέκτονες, ηθοποιοί και ηχολήπτες. Και τι έκανε αυτή, ήταν γύρω στα 1100 άτομα και τι έκαναν, ουσιαστικά έκαναν, έφτιαχναν κινηματογραφικές παραγωγές οι οποίες λειτουργούσαν ως αντιπερισπασμός για τα ναζιστικά στρατεύματα. Έφτιαχναν δηλαδή ψεύτικους στρατούς, έφτιαχναν ψεύτικους θορύβους πολέμου και αυτό έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην τελική έκβαση του πολέμου. Επί δεκαετίες, όπως σας είπα, δεν επιτρεπόταν να πούν κουβέντα γι' αυτό και δεν είχαμε μάθει μέχρι τώρα. Οι ιστορικοί, πολλοί ιστορικοί λένε ότι με τις παρεμβάσεις τους σε κέρια σημεία του μετόπου μπορεί η νίκη των συμμάχων να ήρθε έως και 6 μήνες νωρίτερα και επίσης σώθηκαν εξ αυτού ως συμπέρασμα, ως αποτέλεσμα δηλαδή, χιλιάδες ζωές στρατιωτών. Χρησιμοποιούσαν φουσκωτά τάγκς. Δηλαδή έπαιρναν, το καταλαβαίνετε, έφτιαχναν τάγκς όπου ο εχθρός όταν τα έβλεπε από μακριά έλεγε «Εσύ τι δυνάμεις είναι αυτές, πού βρέθηκαν?» Και έτσι σε πολλές μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επενέβησαν με αυτόν τον τρόπο. Ας πούμε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ήταν μια επιχείρηση η οποία ονομάστηκε Δίρσεν, είναι το όνομα μιας επαρχίας του γερμανικού κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Εκεί τι έκαναν? Με εκατοντάδες φουσκωτά τάγκς, με ψεύτικους ήχους από φορτηγά με τον απαραίτητο εξοπλισμό, δηλαδή είχαν ισχυρούς ενισχυτές και ηχεία που μετέδιδαν ήχους έως και 20 χιλιόμετρα μακριά, είχαν στήσει ψεύτικα αρχηγεία, είχαν ντύσει ηθοποιούς με ψεύτικες στολές από συνταγματάρχες, οι οποίοι τι πήγαιναν εκεί στα γύρω χωριά και εμφανιζόντουσαν, οπότε ήλπιζαν ότι στα αυτιά της γερμανικής κατασκοπίας θα φτάσει ότι κυκλοφορούν Αμερικανοί συνταγματάρχες στην περιοχή, άρα κάτι μεγάλο ετοιμάζεται, και ήταν ένας αντιπερισπασμός ώστε η πραγματική ένατη στρατιά των Αμερικανών να διασχίσει ανενόχλητη το Ρήνο.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the
Madeleine Peyrou, Dance Me to the End of Love. Beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Ένα τραγούδι που δεν γράφτηκε ακριβώς για τον έρωτα, γράφτηκε για μια άλλη δύσκολη ιστορική στιγμή.
To the end of love.
Ένα άλλο περιστατικό αυτής της μονάδας ήταν το Σεπτέμβριο του 1944. Από δύο εβδομάδες ξεγελούσαν τους Ναζί γύρω από τη γαλλική πόλη Μέτς, ώστε τα αληθινά στρατεύματα να καλύψουν το μεγάλο κενό που είχαν στην άμυνά τους και ταυτόχρονα να εξαντλούνται τα πολεμικά αποθέματα αλλά και τα ψυχικά των Γερμανών στρατιωτών. Συνολικά υπολογίζεται ότι τα μέλη αυτής της μονάδας πήραν μέρος σε περισσότερες από 20 μάχες, έτσι με αυτόν τον αντιπερισπασμό που έκαναν, σε Γαλλία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Γερμανία και Ιταλία, και όπως έτσι σχολιάζει η Washington Post σε ένα πρόσφατο αφιέρωμα που είχε σε αυτήν την μονάδα, ήταν μια νεότερη εκδοχή του δούριου ύπου των Ελλήνων στον πόλεμο της Τροίας.
Me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the.
Όπως λέει και ο Κωνσταντίνος, λίγο πριν την εισβολή στην Ορμανδία, οι συμμάχοι είχαν γεμίσει την παραλία της Βρετανίας προς τη Γαλλία με χιλιάδες ψεύτικα οχήματα και εξοπλισμό για να παραπλανήσουν τους Γερμανούς όσον αφορά τον τόπο της απόβασης. Έτσι είναι, Κωνσταντίνο μου, διάβαζα μέσα την ομιλία της Υφυπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών που έλεγε όλα αυτά μας κάνουν τελικά να σκεφτόμαστε ότι στα πεδία των μαχών ίσως χρειαζόμαστε περισσότερο θέατρο και λιγότερο εξοπλισμό. To the end of love. Διαβάζω και μια είδηση για έναν Βρετανό, τον Ρας Κουκ, ο οποίος έτρεξε 16.000 χιλιόμετρα μέσα σε 352 ημέρες σε 16 χώρες. Ουσιαστικά τι έκανε, ανταποκρίθηκε σε μια τεράστια πρόκληση να διατρέξει κατά μήκος της όλη την Αφρικανική Ήπειρο. Κατόρθωσε να τερμάτισε το απόγευμα της Κυριακής στην Τινησία, συγκέντρωσε 600.000 δολάρια για φιλανθρωπικό σκοπό, πέρασε δύσκολα, τον ληστέψανε, χάθηκε στη ζούγκλα, πέρασε πολύ δύσκολα στην Αγκόλα, τον κράτησαν άντρες με μαχαίρια στη Δημοκρατία του Κονγκό, πέρασε δύσκολα με την υγεία του, είχε διάφορες επιπλοκές για βίζα σε χώρες που διέσχισε. Τα κατάφερε όμως, έτρεξε το αντίστοιχο 376 μαραθωνίων. Και τη δήλωσε όταν τερμάτισε, του είπαν πώς αισθάνεσαι, και είπε λιγάκι κουρασμένος. In Port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. Port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. Άλλο ένα τραγούδι του Ζακ Μπρέλ, το είπε σε μια μοναδική συναυλία. Ο Ζακ Μπρέλ ηχογραφήθηκε από το στο Ολυμπιά, αυτήν έχουμε κρατήσει, όμως άρεσε πάρα πολύ στον David Bowie, ο οποίος το διασκεύασε το 1973. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot, muggy morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails. And he'd show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, hey, bring me more fish, throw it down by my side. And he wants all to belch, but he's too full to try. So he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, ponties busting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance, and they laugh and they lust, till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night, with their pride and their pants, and the sluts that they tow underneath the street lamps. In the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks and he drinks, and he drinks once again. He'll drink to the health of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to a thousand other men. Yeah, their bark and their virtue, their goodness all gone for a few dirty coins, when he just can't go on. Close his nose to the sky, aims it up above, and he pisses like I cry on the unfaithful love. In the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam. Μαρία μου, καλό απόγευμα. Ναι, σωστά έμεινες με αυτή την εντύπωση. Θα επικοινωνήσω μαζί σου για το βιβλίο που κέρδισες στη χθεσινή εκπομπή. Μην ανησυχείς, όλα υπό έλεγχο, τα ελέγχει εδώ η υπηρεσία, η αρμόδια. Και σπέβδω να χαιρετήσω τον Παντελή Μάνο. Τι γίνεται, Παντελή?
Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και καλή εβδομάδα σήμερα, αφού είναι Δευτέρα. Έχουμε θετική εικόνα στα χρηματιστήρια. Από ρεκόρ σε ρεκόρ κινείται ο χρυσός στην αγορά των εμπορευμάτων, συνεχίζοντας το ανωδικό ράλι που ξεκίνησε από τα μέσα Φεβρουαρίου και έχει αποδώσει μέχρι στιγμής ένα ποσοστό της τάξης του 15%. Ξεκίνησε από τα 2.000 δολάρια ανά ουγγιά και έχει φτάσει σήμερα σε νέο ιστορικό υψηλό 2.358,80 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός, και το ασήμι ακολουθεί στην ανωδική πορεία του χρυσού, φτάνει κοντά στα 28 δολάρια ανά ουγγιά. Και όπως έχουμε πει, το χρυσός είναι το καταφύγιο σε περιόδους αναστάτωσης και γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Και τα δύο αυτά στοιχεία συνυπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται και επίσης τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στη Λωρίδα της Γάζας, να βρίσκεται σε εξέλιξη με απρόβλεπτες, ας το πούμε έτσι, εξελίξεις εκεί στην περιοχή. Το βλέπουμε κάθε μέρα αυτό. Οι Χούθοι στην Ιεμένη συνεχίζουν και αυτοί να βρίσκονται επιποδός, χτυπώντας πλοία όποτε βρίσκουν την ευκαιρία, με εμπορεύματα, και γι' αυτό βλέπουμε και μία καθυστέρηση στις παραδόσεις δεξαμενοπλοίων αργού που επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είναι ένας παράγοντας που ανέβηκαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ο άλλος παράγοντας έχει να κάνει με τη μείωση των εξαγωγών πετρελαίου από το Μεξικό. Είναι μια πρόσφατη απόφαση τελευταία την περασμένη εβδομάδα αυτή του Μεξικού, και έχει δημιουργήσει φόβους στην αγορά για ελλείψεις από την πλευρά της προσφοράς του πετρελαίου.
Και να πούμε ότι στο Μεξικό έχουν και εκλογές τώρα τον Ιούνιο, και η απόφαση αυτή έτσι συνδέεται με τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.
Δεν υπάρχει καμία οικονομική εξέλιξη που να μην έχει πολιτικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Νατάσα μου, τα ξέρεις αυτά, και αναμένεται βέβαια αυτό να έχει και έναν αντίκτυπο στον πληθωρισμό, γιατί όσο ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου, ανεβαίνει το κόστος της ενέργειας, άρα μετακυλίεται αυτό το κόστος και στα προϊόντα, και υπάρχει ένας κίνδυνος αναζωπήρωσης πληθωρισμού που μπορεί να μπλοκάρει τις διαδικασίες μείωσης των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Είναι στοιχεία που δημιουργούν καθοδικούς κινδύνους, θα λέγαμε, έτσι για την παγκόσμια οικονομία, και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την εκρηκτική ανωδική κίνηση του χρυσού και του πετρελαίου στα εμπορεύματα, με παράλληλη επίσης κίνηση ανωδική των αποδόσεων των ομολόγων, του κόστους δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, που ανεβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σήμερα το δεκαετές γερμανικό ομόλογο, που είναι και το σημείο αναφοράς, έφτασε στο 2,46% είναι αυτή τη στιγμή, mm-hmm. με μια αύξηση περίπου 6 μονάδων βάσης σε σχέση με την Παρασκευή. Κατά τα άλλα, έχουμε στην αγορά συναλλάγματος μια ηρεμία εκεί, οριακές μεταβολές στις σχέσεις των νομισμάτων, και εδώ σε εγχώριο επίπεδο έχουμε την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, που παρουσιάστηκε από τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στην έκθεση αυτή προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης η Τράπεζα της Ελλάδος για την ελληνική οικονομία 2,3% φέτος. Επίσης προβλέπει μείωση του πληθωρισμού στο 2,8% και πρωτογενές πλεώνασμα στο 2,1% του ΑΕΠ, μείωση του χρέους στο 152,3%.
Είχε πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις ο κ. Στουρνάρας, όπως πάντα να κάνει, και μιλώντας για τις προοπτικές.
Και επίσης έχει όμως 5 πηγές κινδύνου για την ελληνική οικονομία. Αυτές έχουν να κάνουν με το ενδεχόμενο επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, άρα θα έχει και αντίκτυπο και στην ελληνική. Την αυξανόμενη αβεβαιότητα, όπως λέει, λόγω των δυσμενών γεωπολιτικών εξελίξεων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Η τρίτη πηγή αβεβαιότητας είναι η τυχόν καθυστερήση στην υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τέταρτη πηγή, η εμφάνιση μεταρρυθμιστικής κόπωσης. Αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί έδωσε ιδιαίτερη έμφαση ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Και ουσιαστικά αφορά την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, έτσι, εκεί θα έχουν συνέπειες αν συμβούν αυτό.
Ναι, και η πέμπτη πηγή αβεβαιότητας είναι οι επιπτώσεις από ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση.
Το είδαμε πέρυσι. Ποιος μπορεί να τις αποκλείσει αυτές, βέβαια. Μάλιστα. Παντελή, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να σου ευχηθώ. Ο συνάδελφος.
Καλή εβδομάδα.
Ο Παντελής Μάνος. Καλή εβδομάδα σε όλους.
Σου οι γνώσεις είναι οι φήμες και οι διαδόσεις που ακούς. Σε μαγεύουν οι ανέσεις, τον σοφόν οι υποθέσεις και τον άστρον οι προβλέψεις. Φεύγουν οι αιώνες σαν αρχαίοι παγετώνες, σαν εικόνες. Λες πως όλα είναι μύθι κι όλο τρέχεις μες στα πλήθη, όμως δεν έχεις ξεφύγει από αυτό που τόσο σε φοβίζει, από αυτό που τόσο σε βασανίζει. Πες μου τι είναι αυτό που σε φοβίζει, τι είναι αυτό που τόσο σε βασανίζει. Και μια νύχτες σαν του ρολογιού τους δείχτες τριγυρνούσες και σκεφτώσουν το φεγγάρι, τους κομίτες και τον Άρη και ποιος θα έρθει να σε πάρει. Όρπα και απιστίες και απαραίτητες θυσίες τους γονείς σου. Πάλι δεν θα καταφέρεις την αγάπη να υποφέρεις και θα ζεις χωρίς να ξέρεις τι είναι αυτό που τόσο σε φωτίζει, τι είναι αυτό που τόσο σε βασανίζει. Πες μου τι είναι αυτό που σε φοβίζει, τι είναι αυτό που τόσο σε βασανίζει.
Είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα αυτό που διατυπώνει ο Βασίλης Λέκας. Τι είναι αυτό που σε φοβίζει και σε βασανίζει, και νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορούμε να απευθύνουμε και το απευθύνω συχνά δηλαδή στους νεότερους συμπολίτες μας, αυτούς που τώρα ξεκινάνε τη ζωή τους, αυτούς που είναι στα πανεπιστήμια και βλέπουν το περιβάλλον γύρω τους να είναι αρκετά αβέβαιο ώστε να αποφασίσουν για το τι θα κάνουν. Αυτό το ερώτημα εμέσως προσπαθεί να απαντήσει και ένα πολύ ενδιαφέρον φοιτητικό συνέδριο που γίνεται την Τετάρτη. Είναι το πρώτο φοιτητικό συνέδριο Καινοτομία και Βιωσιμότητα στην Βιομηχανία του Μέλλοντος, το οποίο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Και θέλω να χαιρετήσω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Κωστόπουλο, που είναι καθηγητής εταιρικής στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και συντονιστής του συνεδρίου. Γεια σας, κύριε Κωστόπουλε.
Γεια σας, κύριε Αμπαστέ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε, διότι αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες νομίζω ότι, αν καταλαβαίνω καλά, προσπαθούν να συνδέσουν τους φοιτητές με τις επιχειρήσεις. Κάτι που στο εξωτερικό γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια κατά κόρον. Δεν είμαι σίγουρη πόσο συχνά γίνεται εδώ στη χώρα μας.
Ναι. Πάρα πολύ σωστά. Αυτός είναι ο στόχος. Στόχος είναι να φέρουμε κοντά τη φοιτητική κοινότητα με εκπροσώπους του ακαδημαϊκού, κοινωνικού και επιχειρηματικού κόσμου. Αυτό είναι μια πρωτοπόρα προσπάθεια. Προφανώς υπάρχουν και άλλες τέτοιες προσπάθειες, όμως είναι αποσπασματικές και κατά περίπτωση. Mm-hmm. Άρα η χρησιμότητα εδώ είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τι θέλουν οι επιχειρήσεις, για να το πω απλά, και οι επιχειρήσεις τι μπορούν να προσφέρουν οι φοιτητές.
Αυτό γίνεται σε ένα ενδιαφέρον περιβάλλον, στο οποίο διαπιστώνουμε συχνά ότι οι επιχειρήσεις πολλές φορές δεν έχουν τους εξειδικευμένους ανθρώπους για να προσλάβουν.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αν μου επιτρέπετε, εγώ συχνά το περιγράφω ότι και οι δύο διαγράφουν δύο παράλληλες πορείες, δηλαδή τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις, και είναι οι λίγες ευκαιρίες που έχουν για να συναντηθούν αυτές οι δύο πορείες. Αυτό λείπει και άρα έχεις τα πανεπιστήμια που έχουν κάποια προγράμματα σπουδών συγκεκριμένα, έχεις τις επιχειρήσεις που ζητούν ενδεχομένως κάποια άλλα πράγματα, πρέπει αυτοί οι δύο κόσμοι να συναντηθούν. Και το φοιτητικό συνέδριο που διοργανώνουμε στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας έχει ακριβώς αυτό τον στόχο, δηλαδή να ανοίξουμε τα αυτιά ως πανεπιστήμια στις επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις να γνωρίσουν τι ακριβώς μπορούμε να προσφέρουμε και ποιο είναι το απίστευτο ταλέντο των φοιτητών που και το Πανεπιστήμιο και το τμήμα μας παράγει.
Να σας ρωτήσω κάτι. Αν από αυτή τη συνάντηση βρεθούν επιχειρήσεις που ζητούν κάτι το οποίο τα πανεπιστήμια δεν το διαθέτουν, μπορούν τα πανεπιστήμια να προσαρμοστούν σε αυτό?
Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Καταρχάς να πω ότι το Πανεπιστήμιο έχει δράσεις που προσπαθεί να ακούσει τι ζητάει η αγορά εργασία. Δηλαδή έχει ένα... Όχι μόνο το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και άλλα πανεπιστήμια, έχουμε το Γραφείο Διασύνδεσης, το οποίο τι κάνει, βοηθάει τους φοιτητές να βρουν εργασία, τους καθοδηγεί όμως, δηλαδή πώς φτιάχνουν ένα σωστό βιογραφικό σημείωμα, πώς μιλώ σε μια συνέντευξη, διοργανώνει ημέρες σταδιοδρομίας. Το Πανεπιστήμιο μας πολύ πρόσφατα, πριν από 2 εβδομάδες περίπου, διοργάνωσε τέτοιες ημέρες σταδιοδρομίας με τη συμμετοχή πάνω των 140 επιχειρήσεων. Έχουμε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, όπου οι φοιτητές μπορούν να το επιλέξουν ως μάθημα επιλογής. Δαπανούν, ξοδεύουν 2 μήνες περίπου και εργάζονται σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, αμοιβόμενο πρόγραμμα είναι αυτό, και έτσι αποκτούν πολύτιμες βιωματικές εμπειρίες.
Ξέρετε, να ανοίξω εδώ μια παρένθεση, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μας λέτε. Θυμάμαι ότι όταν ο Σρέντερ, ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, έφτιαξε την περίφημη ατζέντα Σρέντερ, αυτό ήταν που έβαλε στην εκπαίδευση. Το να μπορούν να πηγαίνουν οι φοιτητές να εργάζονται για κάποιο διάστημα σε επιχειρήσεις και να καταλαβαίνουν και οι δύο ένας τις ανάγκες του άλλου, και θεωρείται ένα από τα μέτρα που άλλαξε την αγορά εργασίας στη Γερμανία.
Σωστά, σωστά. Και εγώ μιλώντας με αποφύτους και με φοιτητές, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πολλοί φοιτητές μένουν και στις εταιρείες που πηγαίνουν για πρακτική άσκηση. Δηλαδή ξεκινούν σαν μια περίοδο δοκιμής και των φοιτητών προφανώς, αλλά και των επιχειρήσεων, και στο τέλος μένουν. Και μένουν σε πολύ και μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και μικρομεσαίες δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις. Άρα νομίζω ότι είναι ένα κέρδος αμφίδρομο και για τους φοιτητές και για τις επιχειρήσεις. Και όσο πιο κοντά έρχονται αυτοί οι δύο κόσμοι, τόσο περισσότερα ωφέλη παράγονται και για τους δύο.
Το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις παραπονιούνται ότι δεν έχουν αυτούς τους εξειδικευμένους εργαζόμενους που απαιτούν, είναι επειδή αλλάζουν οι ανάγκες των επιχειρήσεων τώρα με την τεχνολογία? Πού οφείλεται? Έχουμε καλό υλικό στα ελληνικά πανεπιστήμια, δηλαδή όλοι το ξέρουμε αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Έχουμε πολύ καλό υλικό, αλλά από τη μία μεταβάλλεται το περιβάλλον πάρα πολύ γρήγορα, άρα το Πανεπιστήμιο προσπαθεί να παρακολουθήσει τις τάσεις. Αφετέρου, αυτές οι ευκαιρίες δικτύωσης και γεφύρωσης μεταξύ του Πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων δεν είναι πολλές. Άρα και αυτό βαρύνει και το Πανεπιστήμιο, το οποίο προσπαθεί, βαρύνει όμως και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή και οι επιχειρήσεις πρέπει να έρθουν πιο κοντά και να αναζητήσουν ευκαιρίες. Το κάνουν. Αλλά αυτές οι προσπάθειες πρέπει να επεκταθούν και να ενταθούν. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που το συζητάμε συχνά και στο Πανεπιστήμιο αλλά και με άλλους συναδέλφους επιχειρήσεις. Το ζήτημα των ήπιων δεξιοτήτων, soft skills. Δηλαδή πράγματα τα οποία ξεφεύγουν λίγο από το αυστηρό πρόγραμμα σπουδών ενός τμήματος ή ενός μεταπτυχιακού προγράμματος και έχουν να κάνουν με πράγματα όπως είναι η ομαδικότητα, όπως είναι η αναλυτική σκέψη, όπως είναι η λήψη αποφάσεων κάτω από πίεση.
Αυτό είναι κάτι που μαθαίνετε. Μπορεί να το μάθει κάποιος στο πανεπιστήμιο ή αναγκαστικά θα το μάθει στη δουλειά? Ή μπορεί να γίνει κάτι ενδιάμεσο?
Ναι, σωστά. Μπορεί να γίνει κάτι στη μέση. Πώς? Εντάσσοντας διάφορες δραστηριότητες στο πρόγραμμα σπουδών των πανεπιστημίων. Για παράδειγμα, επίλυση πραγματικών επιχειρησιακών προβλημάτων. Περιγραφή μιας μελέτης περίπτωσης όπου ρωτάς φοιτητές εσείς τι θα κάνατε, ποια λύση θα δίνατε σε αυτό το σημαντικό πρόβλημα. επισκέψεις την ώρα της διάλεξης από ομιλητές όπου τους μεταφέρουν τι περιμένουν επιχειρήσεις, τι skills πρέπει να αναπτύξετε, τι δεξιότητες mm-hmm. πρέπει να αναπτύξετε. Ομαδικές εργασίες. Έτσι, έχουμε πολύ συχνά το φαινόμενο στο πανεπιστήμιο να μπαίνουν φοιτητές σε ομάδες και να δυσκολεύονται να συνεργαστούν. Άρα κάνουμε πράγματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε αυτή την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων, κύριε Παστέλη.
Εσείς, κύριε Κωστόπουλε, έχετε πολύ μεγάλη επαφή με τους φοιτητές και μας ενδιαφέρει πάντα, επειδή δεν ακούμε συχνά τη φωνή τους, τα παιδιά αυτά πώς βλέπουν το μέλλον. Ποιο είναι το κυρίαρχο συνέστημα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή για τους φοιτητές?
Εγώ μπορώ να πω ότι έχουμε ένα φοιτητικό δυναμικό καταπληκτικό. Mm-hmm. Έχουμε παιδιά τα οποία προσπαθούν σε συνθήκες που δεν είναι πολύ ευνοϊκές, ενώ μακροοικονομικές συνθήκες. Είναι παιδιά που έχουν μεγάλη αγωνία. Εγώ το βλέπω αυτό ιδιαίτερα τα 3-4 τελευταία χρόνια, όπου μεγαλώνουν σε οικογένειες προφανώς που έχουν ζήσει την καρδιά της οικονομικής κρίσης. Είναι παιδιά με ανησυχίες πολύ νωρίς στη φοιτητική τους πορεία. Δηλαδή μπαίνουν στο πρώτο, δεύτερο έτος και υπάρχουν ερωτήσεις τι μπορούμε να κάνουμε μετά. Mm. Πείτε μας που μπορώ να κάνω μια πρακτική άσκηση.
Εν αντιθέσει με παλιότερες γενιές που υπήρχε μεγαλύτερη χαλαρότητα, να το πούμε και αυτό.
Ναι, υπήρχε.
Εμείς θυμόμαι, εγώ τη θυμάμαι την εποχή, δεν ξέρω εσείς.
Και εγώ. Okay. Βεβαίως. Ναι. Okay. Ναι, βέβαια. Ήμασταν σε ένα καθεστώς παχαιών Αγελάδων, mm-hmm, το πούμε. Mm-hmm. Έτσι, ζούσαμε λίγο σε ένα συννεφάκι. Αυτό το συννεφάκι έχει εξαφανιστεί. Είναι παιδιά που προσπαθούν, βάζουν κόπο, έχουν φοβερή δημιουργικότητα. Δηλαδή, εγώ πάντοτε εκπλήσω με συζητήσεις που κάνουμε κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. Είναι φοβερά τα πράγματα που σου λένε. Δηλαδή, μαθαίνω και εγώ από τα παιδιά και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το δυναμικό που βλέπω και γι' αυτό πρέπει να προσπαθούμε όλοι να το αξιοποιήσουμε και να το καθοδηγήσουμε.
Mm-hmm. Σκέφτομαι ότι για πάρα πολλά χρόνια πολλοί από εμάς διάλεγαν το τι θα σπουδάσουν βάσει του τι τους αρέσει. Ενώ έχω την αίσθηση ότι πια η επαγγελματική αποκατάσταση παίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην απόφαση του ποιο κλάδο θα ακολουθήσει κάποιο παιδί.
Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό πρέπει να αποτελεί ένα βασικό κριτήριο. Και εδώ, εντάξει, όπως φαντάζεστε, μπαίνει και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έτσι, δομές και σχολικός προσανατολισμός, διότι μετά στο πανεπιστήμιο η επιλογή είναι συγκεκριμένη. Βέβαια, υπάρχει ευελιξία. Έτσι, δηλαδή, κάποιος που έχει σπουδάσει κάτι
μπορεί
δεν
να
σημαίνει
ναι,
ότι,
ναι, ναι.
Ναι, ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί. Υπάρχει και το μεταπτυχιακό, υπάρχει κινητικότητα. Έτσι, βλέπουμε παιδιά που αλλάζουν και σχολές. Υπάρχει και αυτό. Αλλά κυρίως αυτό που περιγράφει η δουλειά πρέπει να γίνει, νομίζω, πριν. Mm-hmm. Φτάσουν.
Ναι, ναι, βέβαια. Μα αυτό το. Και λέω, αναρωτιέμαι λοιπόν αν φτάνουν σε εσάς παιδιά που θα ήθελαν να έχουν σπουδάσει κάτι άλλο, γιατί αυτό το έλεγε η καρδιά τους, αλλά επέλεξαν ναι. κάποιους τομείς που θεωρούν ότι θα βρουν πιο εύκολα δουλειά.
Ναι, ναι, σωστά. Συμβαίνει. Συμβαίνει συχνά αυτό. Και τα παιδιά, όχι μόνο από το πανεπιστήμιο, αλλά από πριν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία που συζητάγαμε πριν. Δηλαδή να επιλέξω κάτι που θα μου εξασφαλίσει ένα καλό εισόδημα.
Είναι τα παιδιά αυτής της γενιάς, μια και ζούμε σε μια εντελώς παγκοσμιοποιημένη εποχή, πιο έτοιμα να φύγουν σε εξωτερικό?
Ναι. Θα έλεγα ευτυχώς, γιατί ξέρετε, όταν βγαίνουμε έξω αποκτούμε κάποιες εμπειρίες και στο ίδρυμα που πηγαίνουμε, αλλά και σε επίπεδο ζωής, οι οποίες είναι εκπληκτικές για τη μετέπειτα πορεία μας. Αυτή είναι η καλή πλευρά. Από την άλλη, το να φεύγουν νέα παιδιά που η Ελλάδα έχει επενδύσει και κεφάλαιο και γνώση για να τα αναπτύξει και να δουλεύουν στο εξωτερικό,
ναι, είναι και το καλύτερο.
Στερεί από την Ελλάδα. Έτσι. Ναι, ένα δυναμικό
πολύτιμο.
Το οποίο μπορεί πολύτιμο, που δεν το έχουμε, ας μην το ξεχνούμε και αυτό, δηλαδή ήδη έχουν φύγει αρκετοί. Ήδη μιλάμε για το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας που εντείνει αυτήν την έλλειψη. Mm-hmm. Όταν υπάρχει και αυτή η τάση, νομίζω το πρόβλημα εντείνεται.
Έχω μια αίσθηση, δεν ξέρω αν εσείς την έχετε κάτι αντίστοιχο. Νομίζω ότι μέχρι σχετικά πρόσφατα οι περισσότεροι έφευγαν για να γυρίσουν. Τώρα πια είναι πολλοί οι νέοι επιστήμονες που φεύγουν έχοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να γυρίσουν ή όχι.
Ναι, σωστά. Κάποιοι γυρίζουν, κάποιοι δεν γυρίζουν. Δηλαδή διαμορφώνουν την ζωή τους στο εξωτερικό, κάνουν οικογένεια και η επιστροφή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Άρα εδώ Το μεγάλο στοίχημα είναι πώς θα διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον ελκυστικό για την επιστροφή.
Ακριβώς.
Σε κάποιο βαθμό κάποιοι έχουν επιστρέψει, αλλά και γίνονται προσπάθειες σε αυτήν την κατεύθυνση, αλλά νομίζω ακόμα απέχουμε από το να έχουμε έτσι μια καλύτερη κατάσταση.
Μάλιστα. Κύριε Κωστόπουλε, εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό το πρώτο φοιτητικό συνέδριο καινοτομία και βιωσιμότητα στη βιομηχανία του μέλλοντος και είμαι σίγουρη ότι θα χρειαστούν πολλά ακόμα και αφού ξεκινήσατε ελπίζω να τα κάνετε και θα έχουν ενδιαφέρον και τα συμπεράσματα που θα αντλήσετε, σωστά?
Βεβαίως. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Και σας περιμένουμε όλους στο συνέδριο. Ναι,
πείτε μας πότε είναι και όποιος θέλει μπορεί να το παρακολουθήσει.
Ναι. Γίνεται αυτήν την Τετάρτη, 10 με 4, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Πορτοκαλί Αμφιθέατρο. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει πάνελ, εργαστήρια, παρουσιάσεις φοιτητικών εργασιών, αλλά θα είναι μια διαδραστική εμπειρία. Mm-hmm. Και σας καλούμε όλους να έρθετε στο Πανεπιστήμιο μας.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την
πρωτοβουλία. Και εγώ, κυρία Βαστέα.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, ο καθηγητής εταιρικής στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Έστειλε μήνυμα ο Φώτης που του άρεσε προηγουμένως το τραγούδι με τον Λέκα και πήρε και τηλέφωνο ο Γιώργος από τη Δεσκάτη, στον οποίο στέλνουμε όλοι μας τους χαιρετισμούς στην όμορφη Δεσκάτη εκεί σε αρκετά μεγαλούτσικο υψόμετρο και ζήτησε ένα τραγούδι του Bruno Mars που φυσικά του το αφιερώνει. Συζητούσαμε πριν τι γίνεται με τους φοιτητές και ποιο είναι αυτό το νέο περιβάλλον που υπάρχει. Διαβάζω στον ξένο τύπο επανειλημμένα πως αυτό που ξέρετε, συνήθως λέμε ένας στον άλλον τι κάνεις και λέει μωρέ κάπως είμαι κουρασμένος, κάπως είμαι στεναχωρημένος. Λέει ότι αυτού του είδους οι απαντήσεις, λένε τα άρθρα που διάβασα, έχουν πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή όλο και περισσότεροι λέμε ότι αισθανόμαστε κουρασμένοι, αισθανόμαστε εξαντλημένη και λέγεται ότι διαβάζω τις αναλύσεις που λένε ότι δεν είναι και εντελώς λάθος. Δηλαδή κάπως μετά την πανδημία ακόμα προσπαθούμε να επιστρέψουμε στο πώς ήμασταν πριν, αλλά κάτι δεν κολλάει.
Παράξενο, χορεύαμε στον ουρανό. Όλη παρέα η παλιά σε πάρτι μαγικό. Έρμα μωρό μου τα προβλήματα, φόρνηση σκάνδαλα συνθήματα. Σβήνουνε όλα σ' αυτινά πυροτεχνήματα. Μαζί μου έλα πάνω τα σύννεφα, νύχτα και μέρα.
Είναι πολλές οι αβεβαιότητες του κόσμου μας και για πρώτη φορά, λέει, το 2023 το 44% των εργαζομένων διεθνώς δήλωσε ότι βρίσκονται σε υπερβολικό στρες και αυτό είναι ιστορικό υψηλό. Για πρώτη φορά οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο ομαδικά είπανε: παιδιά, έχουμε πολύ στρες. Δεν το αντέχουμε αυτό.
Είναι πάντα εκεί. Δέσε τη ζώνη και ετοιμάσου για απογείωση. Με καύσιμα πιο καθαρά και παραμύθια πιο αλήθινα, και θα ανεβούμε από αυτό το ψέμα πιο ψηλά. Μαζί μου έλα πάνω απ' τα σύννεφα.
Και βγήκε μια εταιρεία στη Φιλανδία η οποία ασχολείται με εργαζόμενους. Και ξέρετε, η Φιλανδία βγαίνει σε όλες τις μετρήσεις η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου. Και λέμε εμείς, άντε μωρέ τώρα η Φιλανδία. Και λέει, κοιτάξτε, εμείς, λέει, στη χώρα μας έχουμε τρία ρητά, πάνω, τα οποία τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Το ένα λέει ότι κανείς δεν γεννιέται σιδεράς. Δηλαδή, μην ανησυχείς, πάντα υπάρχουν πράγματα να μάθεις. Δεν τα ξέρεις όλα, αλλά δώσ' του χρόνο, θα τα μάθεις. Η άλλη φράση είναι η φράση «κότες ελεύθερες». Θέλουμε να είμαστε κότες ελεύθερες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, λέει, πως όταν μια επιχείρηση έχει ζητήματα, θα υπάρχει η δομή της εταιρείας η οποία θα φροντίσει να λύσει τα προβλήματα, αν δεν τα λύσετε εσείς. Οπότε αισθανθείτε κότες ελεύθερες.
Πάνω απ' τα σύννεφα, μαζί μου έλα.
Και η τρίτη φράση είναι παρεμφερής. Η φράση, υπάρχει ένα ρητό που λέει «εμπρός είπε η γιαγιά στο χιόνι», το οποίο τι σημαίνει? Και αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι όλα θα τακτοποιηθούν, εμείς σας κάνουμε τη δουλειά μας και ο καθένας αν κάνει τη δουλειά του, τα πράγματα θα προχωρήσουν προς τα μπροστά. Είναι μια νοοτροπία που δεν την πολύ έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι ο άλλος θα κάνει τη δουλειά του κυρίως, ε? Με τον Steve Winwood θα σας αποχαιρετήσουμε. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Κοβός στη δημοσιογραφική παραγωγή. Θα τα πούμε όταν πρέπει, στην ώρα μας και στη μέρα μας. Ακολουθεί φυσικά, ακολουθούν οι ειδήσεις και μετά ο κύριος Γιάννης Πετρίδης.